Can bacım.
Can bacım
sana kurban bacım.
Bacı benim, bacı senin, bacı servetimiz. Bacı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 26 yanvar bazar ertəsi. Bakı nefti, neft çıxaranlara nə verir, nə vermir sualına cavab axtaracağıq bugün. Qonağımız Neftçilərin Hüquqlarının Müdafiə Komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı. Neft və milyonlar səltənətinin neftçiləri necə yaşayırlar? Neftçilərin Hüquqlarının Müdafiə Komitəsinin illik hesabatı nələr üzə çıxardı? Azərbaycan neft sənayesində neftçilərin hüquqları niyə pozulur? Əmək məcəlləsinin hansı müddialarına əməl olunmur? Ən çox pozuntular hansı sahələrdədir? Neft sənayesi sahəsində baş verən ölümlərə görə kim məsuliyyət daşıyır, kim məsuliyyətə cəlb olunub, fəhlələrin kütləvi ixtisara düşməsinin səbəbləri nədir və nəhayət həmkarlar ittifaqı neft işçilərinin hüquqlarını necə müdafiə edir? Bax, bütün bu sualların cavabını birazdan qonağımızla, Neftçilərin Hüquqlarının Müdafiə Komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı ilə söhbətdən biləcəksiniz, əziz dinləyənlər. Sizə də sualımız var. Sizcə Bakı neftçiləri öz layiqli qiymətinə ala biliblərmi? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Can Bakı deyimizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Xəbərləri mən çatdıram. Sevinç Hüseynzadə bu xəbərlərdə. Bugün Macaristanda Nabukko samiti, Türkiyədə isə Qafqazda sabitlik və əməkdaşlıq platforması müzakirə edilir. Daxili İşlər Naziri Ramil Hüsubovun hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusa qarşı qaldırdığı iddiaya Yasamal rayon məhkəməsi baxacaq. Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyası öz işinə başlayır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün İstanbulda 5 ölkə rəsmisi Qafqazda sabitlik və əməkdaşlıq platforması ideyasını müzakirə edəcək. Görüş Türkiyə, Rusiya, Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirlərinin müavinləri və idarə rəhbərləri səviyyəsində keçiriləcək. Toplantıya Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyində Qafqaz bölgəsi üzrə məsul nümayəndə Ankaranın Bakıdakı sabiq səfiri Ünal Çevik göstədirlik edəcək. Azərbaycanı toplantıda nazir müavini Araz Əzimov təmsil edir. Qafqazda təhlükəsizlik və əməkdaşlıq platformasının yaradılması təşəbbüsü ilə Türkiyə Baş naziri Recep Tayyip Erdoğan ötən ilin avqustunda çıxış eləyib. Bugün Budapeştdə 2 günlük Nabukko samiti öz işinə başlayır. Samitə layihədə iştirak edən ölkələrin dövlət və hökumət başçıları qatılacaqlar. Nabukko samitində iştirakçılar layihənin gerçəkləşdirilməsində dair siyasi öhdəlikləri müəyyən edəcək və bəyannamə qəbul olunacaq. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun verdiyi məlumata görə Prezident İlham Əliyev də samitdə iştirak edəcək. Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusa qarşı qaldırdığı iddiaya Yasama rayon məhkəməsi baxacaq. Nəsimi rayon məhkəməsi bugün belə bir qərar verib, hələ ki prosesin dəqiq vaxtı bəlli deyil. Bundan əvvəlki hazırlıq iclasında vəkil İsaxan Aşurov vəsatət qaldıraraq iddia ərizəsində Leyla Yunusun yaşadığı və qeydiyyat ünvanının səhv göstərildiyini bildirib. Hakim vəsatəti təmin edib və prosesin Yasama rayon məhkəməsində davam etdirilməsi barədə qərar çıxarıb. Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov Leyla Yunusu saytına müsahibəsində Dəvəçi rayonunda 2 az yaşlı uşağın qətlində polisin əli olduğunu dediyinə görə məhkəməyə verib. Nazir məlumatın təkzibini və Leyla Yunusun 100 min manat cərimə edilməsini istəyir. Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyası öz işinə başlayır. Azərbaycanla bağlı məsələ gündəliyə salınmayıb, amma Aşpanın Azərbaycan üzrə həmməruzəçisi Andres Herkel Azadlıq Radiosuna deyib ki, bu sessiyada konstitusiyaya dəyişikliklər, xarici radiostansiyaların yerli tezlikdən çıxarılması həbsdəki jurnalistlərin məsələsini qaldıracaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiya ilə NATO şurası arasında bugün qeyri-rəsmi görüş keçiriləcək. NATO avqustdakı Rusiya-Gürcüstan müharibəsindən sonra Rusiya ilə yüksək səviyyəli müzakirələri dayandırmışdı. Brüsseldə keçirilən görüşdən qabaq Rusiyanın NATO-dakı nümayəndəsi Dmitri Rogozin deyib ki, Moskva ilə NATO arasında buzlar qırılır. Bu arada Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev bildirib ki, Moskva Rusiya ərazisi ilə daxil olmaqla Əfqanıstanın qeyri-hərbi avadanlıqlarla təchiz olunmasında Birləşmiş Ştatlar və onun müttəfiqlərini yardım etməyə hazırdır. Pakistanın Əfqanistanla yaxınlığında velosipedə birləşdirilmiş partlayıcının işə düşməsi azı 5 nəfərin ölümü və bir neçə adamın yaralanması ilə nəticələnib. Hələlik Pakistanın şimal-qərbində baş verən bu partlayışın hədəfinin nə olduğu aydın deyil. Bu bölgə Əl-Qaida və Taliban yaraqlılarının sığınacağı hesab olunan Cənubi Vəziristanın yaxınlığında yerləşir. Və sonda bugün Haqada hərbi cinayətlərə həsr olunmuş beynəlxalq tribunal öz işinə başlayır. Məhkəmə qarşısında ilk 10 yaşlı uşaqları hərbi xidmətə çağıran Konqo yaralılarının lideri Thomas Lubanga dayanacaq. Lubanga özü isə bu ittihamları rədd edir. Haqadakı beynəlxalq tribunal 2002-ci ildə yaradılıb. Bəzi ölkələr, o cümlədən Çin, Rusiya, İsrail, Hindistan, Pakistan və ABŞ onun fəaliyyətində iştirakdan imtina ediblər. Bu saatı çatıracağım son haberler bunlar idi. Azadlıq Radyosu'nda haberlerin növbəti buraxılışı saat 1'de olacaq. İndi isə bizdən ayrılmayın. Can Bakı davam edir.
Azadlıq Radyosu. Haberler.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmiryol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyimisiniz? Ürküdən üzülüb Xəzriyə ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyimisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radyosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radyosu elə belə də edir, Can Bakı deyir, Bakı nefti neft çıxaranlara nə verir, nə vermir sualına cavab axtarır bugün. Xoş gördük Mirvari xanım.
Xoş gördük olsun.
Neftçilərin hüquqlarının müdafiə komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı qonağımızdır bu bir saat boyunca əziz dinləyənlər. İstədiyiniz sualı Mirvari xanımdan soruşa bilərsiniz. Həmçinin sizdən soruşuruq ki, sizcə Bakı neftçiləri öz layiqli qiymətinə ala biliblərmi? Bugün neft və milyonlar səltənətinin neftçilərindən danışırıq. Necə yaşayırlar Bakı neftçiləri? Necə yaşayırdılar 100 il qabaq? İndi necə yaşayırlar? Bəlkə biraz tarixə gedək. Mən həmişə qonaqlarımı tarixə
çox yaxşıdır. Ona görə ki, biz hətta oktyabr ayında biz Norveçin Stavanger şəhərinə bir dəvət almışdıq. Və o dəvət onların neft qaz sənayeçilərinin həmkarlar təşkilatı tərəfindən idi. Bu müstəqil bir qurum idi. Biz 19-cu əsrin əvvəllərinə qayıtdıq. İlk bir beybətdə çıxan neftinə əlaqədar başladıq. O vaxtki ətin, quzunun qiyməti ilə indiki qəndin, çayın, evin qiymətini müqayisə elədik. Və həm də ki, biz biraz müqayisəni müharibə vaxtı çıxarılan neftin nə dərəcədə, nə çox, haçan daha çox neft çıxarda bilmişik və hətta biz qeyd eləmişdik ki, orada neft ən çox müharibə vaxtı bütün Sovet İttifaqının, yəni Rusiyanın neftlə təmin edən Bakı neftçisi haqqında danışmışdı. Yəni ki, bu sual haqqında onlar o qədər maraqla qulaq asmışlar. Hətta hasilat haqqında da məlumat verdik ki, bu hasilat indi nəyə düşür, nə dərəcədə düşür. Yəni ki, o vaxtın neftçisini belə müqayisəli edəndə düzdür, Sovetlər vaxtı kapitalist quruşundan danışırdılar və çox Bakı milyonerlərini ittiham edirdi.
Bəli, bəli, ancaq, biz yaşayırdılar, baraklarda yaşayırdılar.
Ay, sağ ol.
Bəli, ölürdülər.
Ölürdülər. İndi gəlin baxaq ki,
neftdə boğulurdular, hər şey deyirdilər.
O Bakı neft milyonerləri həmin fəhli üçün dikdikləri o baraklar adlanan yerlərə baxın ki, hansı baraklar idi, nələr idi. Hətta neft, o neftin pullarının üstündə Hacı Zeynalabdin Tağıyı bir toxuculuq kombinatı da dikdirdi və öz fəhlələri üçün dikdirdiyi deyər evlərdə hələ də yaşayırlar. Həmin o Bakı milyonerləri neftdən gələn gəlirdə öz imicləri xatirinə opera teatrı dikdirdilər. Xanım, ziyalı xanımlar üçün məktəb açdırdılar,
Peterburqda
qızlar gimnaziyası açdırdılar, Peterburqda məscid tikdirdilər və s. və s. və
teatr binası tikdirdilər dediniz mi?
Teatr binası tikdirdilər. Yəni ki, Bakı milyonerləri qazandıqlarından sonra Bakıda nə isə qoydular, getdilər. Və hələ bu vaxta kimi də xatırlanır ki, Bakının neft milyonerləri nələr qoydular, getdilər. Xalq üçün nələr qoydular, getdilər. İndi isə biz baxaq, müqayisədə Bakının neft milyonerləri özləri üçün nələr qoyub gedəcəklər. Xalq üçün yox. Özləri üçün hansı villaları tikdirdilər, özləri üçün hansı maşınları aldılar, özləri üçün hansı istirahət zonaları tikdirdilər özləri üçün. Axı o vaxt kapitalist idi, sonra Sovet vaxt idi, indi müstəqil Azərbaycandır. Müstəqil Azərbaycan olduğu üçün bəyəm neftçinin zəhməti hesabına əmələ gələn neftdən özün üçün qazanıb, özün üçün saxlanmalısan. Gəlin baxaq, o milyoner Tağıyev, onun fəhləsi üçün yaratdığı şərait. Ondan sonra qayda Sovet vaxtında hər şeyin yaxşısını qeyd eləmək lazımdır. Sovet vaxtı neft çıxara ən yaxşı vəzifə neftçi idi, ən yaxşı pul alan neftçi idi, ən yaxşı yerdə yaşayan neftçi idi və düzdür, Azərbaycan olsun, Sovetlər ölkəsi bir neftin, neftdən əmələ gələn pulun üzərində iqtisadiyyat qurulmurdu, iqtisadiyyatın çox sahələri inkişaf edirdi, neft maşınqarımız və s. və s. Amma Azərbaycan neftçisi çox yaşayış tərzi də yaşayıdı, əmək haqqı da çox yüksək səviyyədə idi və o cümlədən də iş şəraiti, elə o vaxtı fəhlələr üçün alınan avtobuslar hələ də o fəhlələr istifadə edilir. Biz öz təqdimatımızda həmin avtobusları təqdim edirik cəmiyyətə. Bəli, bizim saytımıza girsək hesabatımızda var. Baxın, o vaxt ki fəhlələr üçün almış, o vaxt kultputka deyirdilər. Onlardan hələ də indi istifadə edirlər. Fəhlə həm orada yaşayır, həm işləyir. Dəniz, əlahiddə dəniz özürlərini nəzərdə tuturam. Baxın ki, indi baxaq nətəridir. Fəhlənin maaşı o qədər də yuxarı deyil. Düzdür, çox fəxrindən deyilək fəhlə yuxarı maaşı. O fəhlənin qan pulu da aldığı. Yəni ki, ağır şərait işlədiyi üçün, radiasiyalı şərait işlədiyi üçün, bu əlavə iş şəraitinə görə və s. və s. İndinin fəhləsi çox ağır yaşayır. Fəhlənin belinin üstündə oturan çoxlu sayda milyonerlər isə Tağıyevdən fərqli olaraq özü üçün nə isə qoyub getmək istəyir. O özü üçün qoyub getdiyi də onun da yəsi tapılacaq, əlindən alınacaq.
Bu Mirvari Qəhrəmanlı idi, əziz dinləyənlər. Neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı. Bugün Bakı nefti neft çıxaranlara nə verir, nə vermir sualına cavab axtarırıq. Mirvari xanım bu bir saat boyunca bizimlə olacaq. Telefonlarımızı xatırladıram sizə 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bax belə, Mirvari xanım, bax bir neçə gün öncə hesabat verdi sizin müdafiə komitəsi, illik hesabatını üzə çıxardı. Nələr üzə çıxdı Mirvari xanım?
Biz 2003-cü ildən etibarən hər il öz illik hesabatımızı cəmiyyətə təqdim edirik, ictimaiyyətə təqdim edirik və get-gedə də bunu təkmilləşdiririk, daha oxunaqcılı eləyirik ki, cəmiyyət, ictimaiyyət hamısı xəbər tutsun ki, Azərbaycan neft sektorunda nələr baş verir. Biz həmin öz hesabatımızda ilkin olaraq kimlərin haqlarının pozulduğu haqda geniş məlumat vermişik və niyə pozulduğu və biz ona nə cür müdafiə eləyirik və nə cür uğurlarımız olub. Biz orada göstərdik ki, əsasən işçilərin haqqı niyə pozulur? Nəyə görə biz hesab elədik ki, işçilərin haqqı pozulur? Çünki bir il ərzində təşkilatımıza 1554 ədəd ərizə daxili, şikayət ərizəsi daxil olub ki, bu şikayətləri də araşdıracaq gördük ki, işçilərin haqqı pozulur. Ona görə ki, onlar öz hüquqlarını bilmirlər, onlar marifləndirilmirlər.
Azərbaycan vətəndaşlarının ən yaralı yeri,
ən yaralı yeri. Onlar marifləndirilmir. Kim marifləndirəcək? Onlar Azərbaycan məhkəmə sisteminə etibarları yoxdur. İşə götürənlər ona görə işçinin haqqını pozurlar ki, onların özlərində çoxsunun Azərbaycan əmək məcəlləsi haqqında xəbəri yoxdur. Onlar həm deyərdim ki, mənəvi həm maddi cəhətdən işçidən daha üstündürlər. Məhkəmədə onlar ümumi dil tapa bilirlər, işçi bunu tapa bilmir. İşçi öz hüququ pozulduqda müraciət etdiyi yer, onun haqqını müdafiə edəcək qurum, ictimai təşkilat kimi Azərbaycan Əmək Məcəlləsi 309-cu maddəsinə əsasən həmkarlar təşkilatıdır. Həmkarlar təşkilatı hal-hazırda Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin qeyri-rəsmi bir strukturuna çevrilib. Dövlət tərəfindən bu məcəllənin icrasına nəzarət Dövlət Əmək Müfəttişliyidir. Dövlət Əmək Müfəttişliyi bu sahədə işçidən çox işə götürənin haqqını müdafiə edir və bəzən biz məhkəmə prosesində də bunu müşahidə eləmişik. Bayaq dediyim kimi ki, işçi öz haqqını müdafiə eləmək üçün həmkarlar təşkilatına üz tuta bilmir, əmək müfəttişliyinə üz tuta bilmir. Məhkəmədə isə hakimlər işə götürəndən daha çox dil tapırlar, nəinki işçiyinə.
Aha. Bu Mirvari Qəhrəmanlı idi, Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin sədri. Can Bakı davam edəcək.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.
Aha. Mirvar Hanım, Azərbaycan neft sənayesində neftçilərin hüquqları niyə pozulur sualının konkret bir cavabı var mı?
Bəyəx sadaladıqları onların konkret cavablarıdır. Ən çox ağırı odur ki, biz həmişə ittiham eləyirik xarici işə götürəni hansı qanunlara pozur. Ancaq özümüzün milli neft şirkəti ən çox Azərbaycan əmək məcəlləsini pozan bir və bunun nəticəsində cəzasız qalan bir qurumdur. Ona görə ki, daxil olan ərizələrin çoxusu müvəqqəti əmək müqaviləsindən əlaqədardır. Soruşursunuz, niyə pozulur? İşi 30 il, 40 il Azərbaycan dövlətinin şirkətinin hansısa idarə müəssisəsində işləyir. İşə götürən günün birində gəlir ki, məsələn, müvəqqəti əmək müqaviləsi bağlayıram. Ümumiyyətlə demir, deyir ki, əmək müqaviləsini təzəliyirəm. İşçinin başı çıxmır ki, ora nə yazılıb, göstərmirlər də. Qol çəkir, bəzən də boş blanka qol çəkdirirlər. Doğrudan,
hətta belə.
Bəli. Və Azərbaycan Əmək Məcəlləsinin 45-ci maddəsinin 4-cü bəndi, 44-cü maddəsinin 3-cü bəndi və 47-ci maddəsi işə götürən tərəfindən pozularaq işi ilə məcburi sürətdə müvəqqəti əmək müqaviləsi bağlayır və istənilən momentdə arzu edilməz işçi bu vəzifəsindən kənarlaşdırıb yerində kimisə qohumu, tapşırığı və kimsə başqa bir hansı yollansa başqa bir adam işə qəbul olunur. Xarici şirkətlərdə də bu əmək məcəllələrinin pozulma halları çoxdur. Mən deyərdim ki, hətta konstitusiyamızın bir çox maddələri, Nazirlər Kabinetinin qərarları, bu qaçqın və məcburi köçünlərlə əlaqədar ölkə başçısının imzaladığı bir çox əmr və sərəncamlar xarici neft şirkətləri tərəfindən pozulur. O cümlədən də Avropa Sosial Xartiyasının maddələri və ən əsası odur ki, Beynəlxalq Əmək Təşkilatının 4 konvensiyası xarici şirkətlər tərəfindən pozulur. Bu da ki, konvensiyanın 98, 87, 111, 118-ci bu əsasən birləşmə azadlığıdır. Yəni həmkarlar təşkilatında diskriminasiya ilə əlaqədardır və bu maddələrin kollektiv müqavilə bağlamaq haqqındadır və bu müqavilənin bu maddələrin pozulması da işə götürəni cəzasız qoyur. Bizim Azərbaycan Əmək Məcəlləsindən 310, 311, 312-ci maddələri işə götürəni bir növ məsuliyyətə cəlb olunmağa əsas verir. Yəni ki, işə götürən, əgər idarə və müəssisədəki işə götürən Azərbaycan Əmək Məcəlləsinin maddələrini poza bilərsə, inzibati və cinayət məsuliyyətinə cəlb oluna bilər. Baxın, bu vaxta kimi işçini işdən çıxartdığı üçün, qeyri-qanuni hərəkətlər elədiyi üçün Azərbaycan Əmək Məcəlləsinin sadaladığım maddələrini pozduğu üçün hələ bir işə götürən məsuliyyətə cəlb olunmayıb. Və bu cəzasızlıq cinayətin inkişafı sindromudur deyirlər.
Niyə cəzasızlıq?
Ona görə ki, mən bayaq dedim ki, işçinin üz tutduğu məhkəmə prosesi. Baxın, biz əmək müfəttişliyinə bu ilin ortalarında dövlət əmək müfəttişliyinə, hansı ki Azərbaycan Əmək Məcəlləsinin idarə və məsələlərinin yetirilməsinə dövlət nəzarət edir. Və biz ora müraciət elədik ki, bizim iştirakımızla dövlətin şirkətinin idarə və məsələlərini yoxlama aparsın. Yəni ki, biz də orada iştirak edək. Bu yoxlamanın əsasını bu müvəqqəti kontraktlar idi. Biz xahiş elədik bu dərin özüllər zavodunda həyata keçirilsin. İlkin növbədə dərin özüllər zavoduna əmək müfəttişindən biz bir yerdə getdik, nümayəndəmiz, hüquqşünasımız, bütün məsul şəxslər gizləndilər və ortaya çıxmadılar. Nəticədə əmək müfəttişliyinin qəbul etdiyi hansı bir qərar qəbul edib, biz onu görə bilmədik. Biz onu təqdim edəmədik. Amma burada çox köbut sürətdə qanun pozulmuşdu. Ona görə pozulur ki, bugün o əmək müfəttişliyi tərəfindən dövlətin şirkətinin vəzifəli şəxsləri cəzalanmadılar. Və həmin şəxslər təzəldən işçilərinə hətta vaxt olur ki, bir aylıq əmək müqaviləsi bağlayır. Təsəvvür eləyin ki, bir də görün, səhər gəlib deyirlər ki, işçisən, sabahdan işə çıxmırsan. Bu hadisə ən çox olmuşdu 31 dekabrda. Bayram gününü fəhlə qanı qara qarşıladı. Neft maqnatı. Onu işdən çıxardan nə cür deyim ki, bu məhkəmə məsuliyyəti olmasın, qəlbsiz, bir bala qədiri bilməyən bir insan bu adamları yeni il axşamı ailəsini gözü yaşlı qarşılamağa qoydu. Ən çox ağırdı ondan ibarətdir ki, baxın, dekabr ayında Dövlətlik şirkətin prezidenti Cənab Rövdət Abdullayev ictimaiyyətə mesaj göndərdi və o cümlədən hökumət qarşısında bir öhdəlik götürdü ki, dövlətlik şirkəti də ixtisarlar aparılmayacaq. Ancaq dövlətlik şirkətində kütləvi surətdə insanlar işdən çıxarılır. Bu, həm hökuməti aldatmaqdır, həm kompensasiyalardan qaçmaqdır. Yəni, əgər dövlətlik şirkətində işçinin sayı çoxdursa, hasilat aşağı düşübsə, doğrudan da axırıncı illər dövlətlik şirkətində hasilat çox kəskin aşağı düşüb və işçilərin sayı 2006-cı ildən sonra 65 minə çatıb, bəlkə də çox. Əgər işçinin sayı çoxdursa, burada ixtisar aparılmalıdır, burada heç bir qanun pozuntusu olmur. Ancaq bu halda işçi əvvəldən 2 aylıq xəbərdarlıq edir. Həftədə bir dəfə işçini buraxırlar ki, özünə geçsin, iş axtarsın. Sonradan bir aylıq kompensasiya alır, bir ay müddətində məşğulluq idarələrində növbəyə dayanır, 2 ayda yenə də kompensasiya alır. Deməli, işçi 5 ay bir imkan olur ki, özünə iş axtarsın. Dövlətlik şirkəti bu kompensasiyadan qaçır, pulu vermir. Dövlət qarşısında gizlədir ki, o ixtisarlar apa, çünki də ölkə başçısı öhdəlik götürüb ki, mən çoxlu sayda insanları işlə təmin edəcəm. Həmin, demək olar ki, bu öhdəliyin müəyyən bir hissəsini dövlətlik şirkəti təşkil etmək üçün bu işdən, qeyri-qanun işdən azad olmaları gizlədir. Təqaüdçiləri qeyri-qanunu Azərbaycan Əmək Məcəlləsinə zidd olaraq işdən çıxardı. Bunun nəticəsində çoxlu sayda ədalətsizcəsinə, haqları pozularaq, qanunvericiliyə zidd olaraq işlər işdən çıxarılır. Bunu əmək müfəttişliyi də bilir, bunu məhkəmə də bilir və bu insanlar cəzalanmırlar. Niyə? Bax, bunun özünü bu vaxta kimi tapa bilmirəm. Niyə? Dövlətimizin qanunlarını, prezident, Milli Məclis tərəfindən qəbul edilmiş qanunu və prezidentin təsdiqlədiyi Əmək Məcəlləsini dövlət qurumu yerinə yetirmir və cəzasız qalır. Bax, bunun
niyə
bu sualın tapa bilmirəm ki, niyə? Şirkətin başında duran şəxsəmi görə, şirkətin başında rəhbərlik edən şəxs aşağı qurumların apardığı bu qeyri-qanuni hərəkətlərdən xəbəri yoxdurmu? Yoxdursa da biz zaman-zaman cəmiyyətə açıqlıq veririk. Deməli, hökumətin razılığı ilə belə çıxır ki, hökumət bir əlindən işçi qəbul eləyir, özün öhdəlik götürür, o bir əlindən görməməzliyə vurur, işçilər kütləvi surətdə işdən azad olunur.
Mirvari Qəhrəmanlı, Neftçilərin Hüquqlarının Müdafiə Komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı da bugün qonağımız. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Bakı nefti neft çıxaranlara nə verir, nə vermir sualına cavab axtarırıq. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. İlham adı dinləyicimiz zəng vurub, deyib ki, indi Azərbaycanda bütün əhalinin yaşayış şəraiti çətindir. Həmçinin neftçilərin də vəziyyəti ağırdır, maaşlar azdır, işləri isə çox gərgindir. Həm də günlərlə ailələrindən uzaq yaşamağa məcburdular. Bax, belə bir fikir deyib İlham adı dinləyicimiz. Doğrudan mı günlərlə ailələrindən?
İlham çox belə yerində olan söz dedi və bu tamamilə həqiqətə uyğundur. Məsəl üçün, əlahiddə özüldə işləyən bir fəhlə gedərkən özünə 7 ya da 8 günlük yemək götürür, özü ilə aparır bu. Orada şəraitsiz bir yerdə özü pişirməlidir, hazırı. 7-8 günlük gedir. Ancaq o 7-8 gün heç vaxt qala bilmir. O, çünki Bakı küləkli şəhərdir, qasırğalı hava olur və olur ki, bu 10 günə dək davam edir. Dəniz neftçisinin həyatının yarıdan çoxu bu özürlərdə keçir. Dincə elə, məsəl üçün, elə vaxtı olur ki, qasırğalı hava olur, əvəz edici qrup gəlir işə, o özlükləri ilə qasırğalı havada təzəldən geri qayıdırlar. Və bu da işçinin nəqliyyatla təmin olunmayan, şəraitsiz bir işçinin demək olar ki, ömrünün azalmasına səbəb olur. Yəni, bu şəraitsiz yerdə, tutaq ki, bir otaq həm də yemək yeyirlər, həm orada qalırlar. Və demək, televizorla təminat yoxsa, uyudici ilə təminat yoxsa, mən bütün məsuliyyətini ona görə deyirəm, kağızda bu təminat var. Mən dəfələrlə öz hesabatımızda qeyd eləmişəm, bu ilk hesabatda da xahiş eləmişəm ki, dövlət neft şirkəti inventarizlaşma aparsın ki, televizoru kim alıb, soyuducunu kim alıb, orada elektrik peçini kim alıb, qızdırıcı üçün peçləri kim alıb, hamısını fəhlələr pul yığıb özləri alırlar. Ölüm hadisələrinə toxunacaqsınız, mən iş şəraitinə əlaqədar olmaq toxunmaq istəyirəm, mən hər dəfə eşidəndə ki, insanlar işə gedir, çox narahat olurum, yəni hər daim narahat olurum onların iş yerlərindən, çünki Ərəhiddi özürlərinin həm yanalma körpüləri, həm də ki döşəmə, nastil deyirlər o, tamamilə çürüyüb sıradan çıxmış bir vəziyyətdədir.
Yəni sovetlərdən qalandır.
Sovetlərdən qalan, dəfələrlə bununla bağlı kağızın üzərində güya ki təmir işləri gedib. Bir insaflı, Allahını tanıyan bir insan yoxdur ki, o məsul şəxslərin içərisində bir dəfə Şah Abbas qabaqda adi paltar giyib məmləkətini gəzən kimi o əlahiddə özürlərinə təğriyyə libas olsun, gəlsin ki, o da getirsin o fəhli ilə bir qabda bir çörək isin. Sovet vaxtı bu tez-tez qəbul olmuş bir hal idi. Və başa düşsün ki, o bir günlük yaşayışı fəhlənin o özürdə onun neçə gün həyatından getməsinə səbəb olur.
Mirvari xanım, bax, siz belə başa düşdüm ki, görmüsünüz onların bütün şəraitini. Münasibətiniz olub neftçilərlə. Nə danışırlar, nə deyirlər sizə?
Biz təşkilat olaraq mən çox fəxr eləyirəm ki, yeganə bir təşkilat ki, Azərbaycan neft sektorunda insanların hüququnu müdafiə edirik və çox fəxr eləyirəm ki, bizim nüfuzumuz formalaşıb. Çünki il ərzində hələ təkcə mən telefon danışıqlarını demirəm, saytımıza göndərilən sualları demirəm, 1554 insanla
müraciət olub. Soruşmaq istəyirdim, neçə müraciət
olub? 1554.
Bir il ərzində.
Bir il ərzində 28 məhkəmə işi olub. 1554 ərizə daxil olub. Və mütəmadi olaraq telefondan zənglər olur. Saytımıza bizim suallar daxil olur. Mən hələ buradan saytımızda deyə bilərəm. www.nhmt-az.org. Orada bizim bir cüşəmiz var, sual cavab və hüquqşünasımız daimi həmin suallara cavab verir və deməli iyun ayından biz tətbiq eləməyə başlamışıq, saytımızı yeniləşdirmişik. 6 ay ərzində bizə 30-dan yuxarı ərzə suallar daxil olub və yenə də buna şadam ki, saytımıza girirlər, maraqlanırlar.
Nə soruşurlar? Mənim üçün maraqlı.
Əmək məcəlləsi ilə əlaqədar ən çox soruşurlar. Kontraktlarına, məzuniyyətlərinə əlaqədar, analıq məzuniyyəti ilə əlaqədar. Onu mən hiss eləyirəm ki, bunlar ən çox xarici şirkətlərdəndir. Ona görə ki, təbii ki, bizim neft şirkətinin idarə müəssisələrində ən çox kompüterdən oyunlar üçün istifadə olunur. Əlahiddə özüldə də fəhlənə əlaç çatası yerdə kompüterlər yoxdur. Ən əsas daxil olur bizə xarici şirkətlərdə işləyən azərbaycanlılar tərəfindən. Bu da çox müsbət olan haldır. Çünki biz də bilirik ki, xarici şirkətlər Azərbaycan Əmək Məcəlləsinin 240, 41, 42, 43, 44, 45, 46-cı maddələri pozulur. Bu qadınlara, qadınların sosial güzəşləri ilə bağlıdır. Yəni ki, qadınların hamiləliyə doğru həmrəliyinə əlaqədər verilən məzuniyyət, uşağa qulluğuna əlaqədər verilən məzuniyyət günləri bunlar xarici şirkətlərdə yoxdur və biz bunu çox çalışırıq ki, işləri marifləndirək və çox çalışırıq ki, bir çox xarici şirkətlərlə müntəzəm dialoqlar quraq ki, bu özlərin daxili təlimatlarda dəyişiklik eləyə bilsinlər. Bu, deyəsən, BP ilə bizdə alınır. Onlar daxili təlimatlarında dəyişiklik eləməyə başlayıblar. Əmək müqavilələrində Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun tərtib eləməyə başlayıb. Bu dialoqların yaxşı nəticələr olublar.
Yəni ki, bəs kimlə dialoq başlatmır?
Özünüz bilirsiniz ki, mən çox təəccüblənirəm ki, Azərbaycana fəaliyyət göstərən xarici şirkətlər öz imiclərinə çox böyük hörmətlə yanaşırlar. Çünki onlar çox gözəl bilirlər ki, bu hesabatlar hər biri Azərbaycan dilindən başqa ingilis dilində tərcümə olunub dünyaya yayılır. Həm də bizim öz kollegalarımız, öz şəbəkələrimiz var xarici qeyri-hökumət təşkilatlarını hamısı oxuyur. Hər hansı bir şirkət sonra hansısa bir ölkədə fəaliyyət göstərməyə başlayanda formalaşmış imic olan fəaliyyətlərinə mani ola bilər, həm də ki müsbət nəticə verə bilər. Ancaq dövlət neft şirkəti heç vaxt öz nüfuzuna hörmətlə yanaşmır. Əgər bizim özümüzün dövlətimizin şirkəti olan dövlət neft şirkəti həm ictimaiyyət üçün, həm kütləvi informasiya vasitələri üçün, həm qeyri-hökumət təşkilatı üçün açıq olsaydı və bu açıqlıq nəticəsində çoxlu nailiyyətlər əldə etmiş olardı. Qeyri-hökumət təşkilatlarının göndərdiyi informasiya sorğusuna heç vaxt cavab vermirlər. Bu orada şübhə yaradır. Deməli, burada nə isə var. Nəsə şübhəli məqam var. Bizim deməli bu Azərbaycan Əmək Məcəlləsi ilə əlaqədar göndərdiyimiz sorğulara onlar bunu deyirlər ki, bu kommersiya şirkətidir, bu ola bilər. Və çox təəccüblüdür ki, yazılı cavab verməkdən çəkinirlər. Ancaq məhkəmə proseslərində də çox təəccüblüdür ki, məhkəmədir. Məsəl üçün, bu yaxınlarda bizim Səbəh rayon məhkəməsində məhkəmə çəkişməmiz olub hakim Nurəddin Bağırovun iştirakı ilə və hakim də baxır ki, bağlanmış müqavilə ziddir. Sənədi araşdırmır, möhürlü sənədi əsas götürür. O araşdırmır ki, bu möhürlü sənəd Azərbaycan Əmək Məcəlləsinə zidd tərtib olunub. Sadəcə olaraq, əgər möhür varsa, fəhlənin qolu varsa, deməli bu əsasdır. Məhz bunun nəticəsində biz bu ölkə ilin yekunlarını, nəticələrinə uyğun hər il biz hansısa bir şirkəti öz təşkilatımız üçün arzu edilməyən şəxs ya şirkət elan edirik. Məsəl üçün, bu ölkə Singapur şirkət və Kaspian Şipyat kompaniya şirkəti bizim üçün təşkilatımız üçün arzu edilməyən şirkət olub. Həm onun prezidenti, həm onun Elşad Qurbanov maliyyə meneceri. Burada təqdir yoxdur.
Nəyə görə sizin qəzəbinizə gəlib?
Və o cümlədən də Sabah Rayon Məhkəməsinin hakimi Cənab Nurəddin Bağırov bizim təşkilatımız üçün arzu edilməyən insan hesab olunub. Ona görə ki, ən çox bizim üçün ağrılı odur ki, yanvarın 20-sində hamımız şəhidlərimizi xatırladıq, hamımız əlimizi ürəyimizə qoyduq, o cümlədən də dövlət qurumları özlərini çox ağlar göstərdilər, yangılı göstərdilər. Ancaq 4 qardaşdan ikisi şəhid olan, birini İxtiyar Hüseynov adlı şəxs, bədənində güllə yarası gəzdirən şəxs Azərbaycan Əmək Məcəlləsinin, Azərbaycan Nazirlər Kabinetinin çoxlu bir konstitusiyasından 20-yə kimi qanunla qorundu, məhkəmə onun iddiasını təmin eləmədi. Bəlkə də o hakim heç vaxt Qarabağ döyüşünü görməyib, onun qohumu da görməyib, tüstüyünü, barıtıyını onlar hiss eləməyiblər. Əgər kim hiss eləsiydi ki, vətənimdən ötürü bu insan məndən ötürü ailədən 4 nəfərdən ikisi ölüb biri şəhiddir, onda bəlkə də ədalətdə qərar çıxardardı. İşə götürən mənafeyinə qərar çıxartmazdı. İndi biz ona kömək edirik, apellyasiya məhkəməsinə veririk, məhkəmə proseslərini monitorinqin aparıq ki, qismət olsa, imkanımız olsa Avropa məhkəməsinə müraciət edək. Bu adam indi işsizdir, bir qəpik pulsuzdur. Bu adamın ölkədə bir qurum tapılmadı ki, o cümlədən də dövlət neft şirkəti bu insanı işlə təmin eləsin. Budur mu bizim vətənpərvərliyimiz? Budur mu şəhidimizə, döyüşçümüzə olan hörmətimiz? Qanun əmək məcəlləsi pozuldu. Axı bizim bütün qanunlarımız pozuldu. Axı şəhidi, döyüşçünü neçə qanunumuz müdafiə edir? Ona görə də bu şirkətin prezidentinə sadəcə adı bilmək yatmır kişinin mətbuata vermişəm. Onun maliyyə menecerində, çünki orada bizim əmin şəhid ailəsinə, döyüşçümüzə demişdilər ki, əlil, şəhid, Qarabağ döyüşçüsü, bu terminlər ingilis dilinə tərcümə olunmur.
Aha, niyə?
Tərcümə olunmur, yəni qanunu tanımırlar belə qanunu. Ancaq bunun bir tərəfini dövlət neft şirkətidir. Dövlət neft şirkəti, axı bu sözlər Azərbaycan dilindədir. Bütün hər yerdə mətbuatı verir, çünki hər bir şirkətin müştərək məsələnin dalında hansısa bir Azərbaycanlı kişisi durur. O Azərbaycanlı kişisinin də övladı şəhid olsaydı, o şəhid ağrısını tanıyardı. Məyə elə gəlir ki, bəlkə də Allah günahkarın cəzasını verəcək. Məhkəmə eləməyən cəzanı, verməyən cəzanı müstəqil hakim olan Allah verəcək. Çünki ixtiyarın bu dəqiqə ailəsi də acdı, uşaqları da acdı. İş yer tapa bilmir.
Bəli. Bakı nefti neft çıxaranlara nə verir, nə vermir soruna cavab axtarırıq əziz dinləyənlər. Qonağımız neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlıdır. Mirvari xanım, mən sizə yüngülcə bir neçə dəqiqəlik istirahət verəcəm və efir prodüserimizə mən söz vermək istəyirəm. Görək Bakıda nə var, nə yox, bugün nələr gözlənilir, ötən həftə nə ilə başa çatıb. Bugün həftənin bazar ertəsidir. Buyur Ülviyə, söz səndə.
Mən də qonağımızı və dinləyicilərimizi salamlayıram və demək istəyirəm ki, bugün yanvarın 26-sı Beynəlxalq Gömlükçü günüdür. Bir neçə xəbər demək istəyirəm ki, Azərbaycanda pensiyaların 93% plastik kartlarla ödənilir. Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan verilib bu məlumat. Məlumatda deyilir ki, artıq şəhərlərdə yaşayan pensiyaçıların 100% üzrə pensiyalar plastik kartlarla ödənilir. Kəndlərdə isə pensiya ödənişlərinin 84% plastik kartlarla həyata keçirilir. Bu məqsədlə ümumilikdə 417, o cümlədən kənd və qəsəbələrdə 51 əlavə bankomat qurulub. Bakının mərkəzindəki Nizami Kino Teatrı yenidən qurulur. Yenidən qurma işlərinin 2 ildə tamamlanması nəzərdə tutulub. Bu işlərə yerli mütəxəssislərlə yanaşı rusiyalı sənətkarlar da cəlb olunub. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən məlumat verilib ki, kino teatrın müasir standartlara uyğun yüksək səviyyəli kino kompleksinə çevrilməsi planlaşdırılır. Yəni burada bu kino teatrda gələcəkdə festivallar və kino həftələrinin keçirilməsi üçün hər cür şərait yaradılacaq. Hətta bu kino teatrda otelin də olması nəzərdə tutulub. Bundan əlavə hər mərtəbədə kafe və restoran olacaq. Kino teatr ən böyüyü 600 nəfərlik olan 5 zaldan ibarət olacaq. Ən kiçik kino zalının tutumu isə 40 nəfərlik idi. Bakının Xırdalan dairəsindəki yol ötürücüsünün tikintisi də tamamlanmaq üzrədir. Həmin ərazidəki tunelin yaxın günlərdə istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. Nəqliyyat Nazirliyindən bildiriblər ki, tunellə yanaşı Xırdalan və Binəqədiyə gedən yolların da tikintisi başa çatmaq üzrədir. Hazırda ərazidən keçən kommunikasiya xətlərinin dəyişdirilməsi prosesi gedir. Onu xatırladaq ki, Xırdalan dairəsindəki tunelin tikintisinə ötən ildən başlanılıb, bu tuneldən yalnız şimal istiqamətində hərəkət edən avtomobillər istifadə edəcək. Bakının digər qəsəbə və kəndlərinə gedən istiqamətdə isə əlavə yollar çəkilib. Bugün Bakıda Azərbaycan NATO Beynəlxalq Məktəbinin qış sessiyası öz işinə başlayıb, yeni müharibələr və müasir münaqişələr mövzusunda keçirilən sessiyada mövcud müharibələrin tarixi, törətdiyi fəsadlar, regional problemlərlə bağlı nəzəri və praktiki yanaşmalar müzakirə olunur. Sessiyada həmçinin Qafqazı etnik və digər zəmində yaranan böhranların sülh yolu ilə həllində Avro-Atlantik təşkilatların rolu da müzakirə ediləcək. Sonuncu bir xəbər də deyim ki, tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası 2008-2009-cu tədris ili üçün EMBA və Tempus beynəlxalq proqramları üzrə Respublika Ali Məktəblərinin magistratura pilləsinə keçirdiyi qəbul imtahanının nəticələrini açıqlayıb. Komissiyadan verilən məlumata görə magistraturaya daxil olmaq üçün qeydiyyatdan keçmiş 912 bakalavrdan 842 nəfəri imtahanda iştirak edib. 70 nəfər isə imtahana gəlməyib. Və nəticələrə əsasən EMBA proqramı üzrə 159 nəfər, Tempus proqramı üzrə isə 18 nəfər magistraturaya qəbul edilib. İmtahanda toplanılan ən yüksək bal 90 olub. Bu qədər xəbərlərimiz.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Ülviyyə və onu da nəzərinizə çatdırım. Ülviyyə söylədi, bugün beynəlxalq gömrükçü günü dəz dinləyənlər. Mən də gömrük işlərini təbii ki, təbrik edirik Mirvari xanımla birlikdə, Mirvari xanım. Və nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, ilk gömrük postu nə vaxt qurulub, onu dinləyicilərin nəzərinə. Hüquqi əsaslarla təşkili 1918-ci ilə təsadüf edir. 1918-ci ilin 12 iyulunda Qazaq qəzasının Salahlı və Şıxlı kəndlərində bir də Poylu dəmir yolu stansiyasında yaradılıb ilk gömrük postu Azərbaycanda. Bax, bu da mənim sizə sonuncu xəbərim deyə o. Mirvar xanım, başlayırıq yenə. Mən sizə dincəliş verdim. Bakı nefti, neft çıxaranlara nə verir, nə vermir sualına cavab axtarırıq əziz dinləyənlər. Mirvari xanım qonağımda, Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin sədri Mirvari xanım. Mirvari xanım, mən bayaq sizə sual verdim ki, vələlərin iş şəraiti necədir? Dənizdə necədir? Quruda necədir? Siz dənizdə dediniz. Bəli, mənim üçün dizi maraqlı oldu dənizdə onların. Mən dəniz belə bilmirdim. Bəs quruda necədir Mirvari xanım?
Quruda onu da şəkillərin biz göstərmişdik. Balaxanıdan başlayaq ki, deməli Balaxanı ərazisində yerləşən neft quyularının ətrafı zibillikdən fərqlənmir Balaxanı zibilliyindən və hər tərəf radiasiyalı gölməçələrdir və buruqlar ətrafında heç olmasa məhəccər yoxdur ki, o kaçalkaların böyründə heç olmasa uşaqlar, mən görmüşəm ki, quyunun üzərində nə tər uşaqlar atlarını o yana keçir, bu yana keçir. Amma xatırladaq ki, Azərbaycan dövlətinin şirkətində təhlükəsizlik idarəsi yaradıb və ora demək olar ki, 4000-ə yaxın işçi qəbul olunub. Məhz bu işçilərin sayının artırılmasında və dövlətin şirkətində mən onları havai yiyənlər adlandırıram olması artıb. Nəyə görə? Ona görə ki, quruda olan ərazilər dövlət qorunmur. Baxasız dövlət neft şirkətinin binası çox ciddi cəhdlə qorunur. Şlaqbaumlar da var. Şlaqbaumlarda da qurudakı da, dənizdəki də şlaqbaumlar mövcuddur. Quruda bir elə şlaqbaumları görməzsiniz. Dənizdə o dəniz obyektlərinə girişin qadağan olunur, amma bəzən ki, oradan neftçiləri buraxmırlar məzuniyyətdə olan, amma ki, çoxlu balıqçılar və tüfənglə quşatanlar müşahidə eləmək olar. Niyə görə? Mən dedim ki, ərazi çox kişlidir. Düzdür, müsbət hal kimi qeyd eləmək olar ki, Abşeron Rehabilitasiya Proqramı çərçivəsində, yəni Dünya Bankının maliyyə dəstəkliyi ilə Abşeron Rehabilitasiya Proqramı həyata keçirilir və bu proqramda əsasən Abşeron torpaqlarının təmizlənməsi üzrə gedəcək. Bu neftdən təmizlənmədir, yoddan təmizlənmədir və zibildən təmizlənmədir. Və mən düşünürəm ki, zibildən təmizlənməyə İqtisadi İnkişaf Naziri tərəfindən keçiriləcək, yoddan təmizlənmə Fövqəladə Hallar Naziri tərəfindən. Ancaq nefti torpaqların təmizlənməsi isə Dövlət Neft Şirkəti tərəfindən reallaşdırılacaq. Dövlət Neft Şirkətində bir bebət ərazisində də təmizləmə gedib, ancaq təmizləmə azdır. Təmizləyirsən buradan da köhnə avadanlıqla, sıradan çıxmış avadanlıqlar təzəldə həm torpağı, həm də dənizi çirkləndirir. Və bunun üçün əvvəl bir avadanlıq dəyişilməlidir, borular təzələnməlidir, bütün hamısı təzələndən sonra təmizlənmə hala getməlidir və ərazi ciddi cəhdlə qorunmalıdır. İkinci şəraitlərinə, neftçilərin şəraitlərini bir dəfə məndən xahiş eləmişdilər bir İsveç televiziyası və bizim işçilərlə bir görüş təşkil elədim və o inana bilmirdi, bu elə bir aşa düşdü ki, nəyisə başqa bir yerdir və fəaliyyətləri görəndən sonra ki, doğrudan da burada işçilərin iş şəraitidir. Mən indi idarə və müəssisələrdə işləyənlərin iş şəraiti çox yaxşıdır. Mən demirəm olan ki, pis olsun, neftçilərin ki, yaxşı olsun. Amma birinci növbədə o nefti çıxardılan təmin olunmalıdır. Yaxşı iş şəraiti ilə, o təmirli otaqda olmalıdır. İsti yeməklə təmin yəni, olunmalıdır.
Adi insani.
Adi insanın gündəlik qayğı, insani qayğı. Bu insanlara gündəlik qayğı, neft çıxaranlara təmin olun. Mən, məsəl üçün, Azər Neft Yağdadır, Azər Neft Yanacaqdadır, bunlar zavodlardır. Bunlarda müqayisəli dərəcədə Az Neftdən qat-qat vəziyyət yaxşıdır. Amma hansı ki, bunların hamısı oturublar neftin üstündə bu neft çıxarma sahəsində olduqca Az Neft sistemi çox bərbat və biabırçı vəziyyətdədir. Xüsusi geyimlər iş şəraitinə uyğun deyil, çox bahadır və keyfiyyətsizdir. Mən çox təəccüblənirəm ki, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti iri neft layihələrində tərəf kimi iştirak edir. Hasilatın pay bölgüsü sazişindəki tərəflərdən biridir. Onun nə qədər beynəlxalq təcrübəyə malik olmalıdır. Heç olmasa bu keçmiş bu məqamda, bu illərdən birbirinin bu 8 qızıl qaydası və təhlükəsinə əlaqədar. Heç olmasa o sertifikatları işçilərə öyrətsinlər. Heç olmasa sağlam iş şəraiti yaratsınlar. Mən bir dənə misal deyim, Norveçdə şimal okeanda mən platforma da olmuşdum. Mən elə bildim ki, haradasa Statoilun şimal dənizindəki platformalardan biridir. Mən əvvəl ora daxil onda mən elə düşündüm ki, haradasa bu dincəlmə otaqları böyüklərin. Gözüm öyrəşib ki, harada böyüklər var, orada yaxşı iş şəraiti olmalıdır. Və mən operatorlar otağına girəndə gördüm ki, fasilələr arası onlara xüsusi güclü yeməklər gətirir. O operatorlar sadəcə sizin kimi kompüterin dalınca oturmuşdu. Neft çıxarma operatorları. Bizdə neft çıxarma operatoru. Adicə, heç olmasa oturmurlar bədbəxtlər.
Doğrudan mı?
Adicə heç olmasa bir texnikanı təkmilləşdirir. Kompüter sisteminə keçməkdənsə gündə neçə dəfə küləyin, qasırğanın qabağında getməlidir, quyuların təzyiqini yoxlamalıdır, gəlməlidir, oradan telefondan xəbər verməlidir. Hətta bəzən el olur ki, quyular parafinləşir, borular parafinləşir, neftçilər qışqırırlar ki, parafinləşir, çaydanı qızdır, tök üstünə parafin ərisin. Təsəvvür edin ki, dədəb, kustor usulundan olan qayda qanunlar mövcuddur. Ona görə də deyirəm, nefti çıxardan fəhlənin vəziyyəti çox pisdir. Mən bilirəm, məmurlar qulaq asır bu radioya. Heç olmasa əllərini ürəyinin üstünə qoysunlar. Heç olmasa Dövlət Neft Şirkətinin prezidentini, Rövnək müəllim, o keçmiş neftçidir. Neftçi dövlü o tikintidir, amma ki o əlahiddə üzvlərin tikintisində iştirak edib, sualdı qaz şəmərlərinin çəkilişində, o sadə təcrübə, o neftçi deyil, ancaq avadanlıqların təmir edib quraşdırılmasa böyük təcrübəyə malikdir. Qabaqlar o özü əlahiddə sovet vaxtı əlahiddə üzvlərdə oturub, o da olub. Ancaq çox istəyərdim, çünki 28 mayda da işləyib. Çox istəyərdim, heç olmasa böyründəki balaca padşahlar var ki, o vəzifəni prezident yox, balaca padşahlar var, özlərin balaca. O balaca padşahları ezam eləsin, ya özünlə aparsın. 3 gün, 4 gün o fəhli ilə eyni şəraitdə qalmağı onlara tapşırsın. Və onda hiss eləyəcək ki, mən kimin puluna varlanıram? Və o varlandığım pulu mənim uşaqlarım, balalarım nə cür yiyir?
Bəli, bəli.
Canbakı davam edir. Bizə mesajlar gəlib. Mən oxuyum. Günel bizə yazır ki, Canbakını qonağınızı salamlayıram. Maraqlıdır, neft işçisi nə qədər maaş alır, soruşur Günel.
Günel, deməli neft işçisi bəzən görürsünüz ki, Rövnək müəllim ya onun müavinləri deyirlər ki, bizim orta aylıq əmək haqqı çox yuxarıdır. 500-600 alırlar. Ancaq bu belə deyil. Dövlət neft şirkətinin strukturları müxtəlifdir. Götürürəm mən az neft sistemini. Onu quruda neft çıxarma operatoru var. Dənizdə neft çıxarma operatoru var. Dənizdə neft çıxarma operatoru, 5-ci dərəcəli neft çıxarma operatorunun bazı əmək haqqısı 245 manatdır. Sadəcə olaraq onun əmək haqqları niyə çox çıxır? Ona görə ki, orada təhlükəli şəraitin işlədiyi üçün müəyyən faizlər gəlmək, ona görə bunları qan pulu deyirəm. Qurudakı fəhlənin, onların da maaşları aşağıdır, 230-dır, 240-dır. Onlar da gecə növbəsində işləyirlər, artıq alırlar. Tutaq ki, təhlükəli iş şəraitin işləyirlər, artıq alırlar. Və bunlar maaşlar gəlib həmin o insanın həyatına ziyan vuran, ömrünü azaldan ki, o şəraitlər var ki, yaxşı normal iş şəraiti yaratmayıb, ona görə əlavə əmək haqqına əlavələr edilir. Bu əlavələrlə operatorunda qurudakinin 300-400-ə yaxın gəlir çıxır. Əlavələrlə maksimum 400-ə yaxın gəlir çıxır. Bu əlavələrlə əlaqədar, mən iş şəraitinə əlaqədar yadıma düşmüşkən Günəyin sualına cavabını yadıma düşdü ki, işçilərə ağır təhlükəli iş şəraitini işlədikləri üçün xüsusi maliyyə profilaktika tədbirləri görməli. Sovet vaxtı cəmat ona national sanatoriya deyirdi. Ona görə deyirdilər ki, national sanatoriya deməli mədəsində problemi olan, yəni ki, həkim nəzarətinə keçirilirdi. İndi həkim nəzarətinə keçilən kim, xəstə olan kim deyirlər, sən işdən çıx, sən iş kimi lazım deyirsə. Amma indi o vaxt da həkim nəzarətinə keçirilirdi. İşdən ayrılmadan bu adam qalırdı xəstə həmin sanatoriyada. İşə gedirdi. İşdən gələndən sonra dietiksi, yeməklər, müxtəlif həkim məsləhətləri, müxtəlif prosedurlar, səhər olan dalınca avtobus gəlirdi. Amma indi müalicə profilaktori tədbirlərini qoydum qırağa. Adicə bunlara ki, hər gün süd məhsulları, süd və ona yaxın olan məhsullar qəbul olunmalıdır. Xüsusən dəniz neftçiləri bunu təmin olunmurlar. Ayda bir dəfə ya verərlər, ya verməzlər. O süd hara gedir? Özdə pal südləridir. O insan hər gün vaxta gedəndə bu südlərini götürüb getməlidir. Bu südlərlə də təmin olunurlar. Əmək haqqı dedi, ağır şərait idi, yadıma düşdü.
Yəni südlərindən də kəsirlər, belə deyirlər.
Südlərindən də. Kəskin deyərdim, nə edirlər də.
Bax, Ziba adlı dinləyicimiz zəng vurub, soruşub ki, əgər neftçinin iş başında başına nəsə iş gələrsə, məsələn, xəsarət alarsa, ona hər hansı bir kompensasiya ödənilirmi? Bəs iş başında dünyasını dəyişsə necə? Ailəsinə kompensasiya verilirmi?
Dövlət neft şirkətində 26-2006-cı ildə əsas namə qəbul olundu. Düzdə, indi sosial çoxlu ödənişlər nəzərdə tutuldu. Bu çox yaxşı hal idi. Çox təəssüf ki, olan hamısını təzəldən baxırlar, aradan götürülür. Amma bu əsas namədə əgər iş başında işçi ölərsə, onun günahından da, ya onun günahından deyil, həddi buluğa çatana kimi onun övladına işçinin əmək haqqı verilirdi, yaxud da ki, həyat yoldaşına verilirdi. Yəni, əmək haqqısı ailəyə çatdırılırdı. O çatdırılır. İşçiyə müavinətlər verilir.
Müavinətlər verilir. İndi mən sizdən bir suala da cavab istəyəcəm. Təbii ki, bayaq dedim, ölümlərlə bağlı sizin hesabatda çox mühüm məqamlar vardı. Amma əvvəlcə bir reportajımız var. Ona qulaq asaq deyirəm, Mirvayr xanım, bir yerdə qulaq asaq, Heydər Əliyev sarayının arxasındakı köçürülən evlərdəndir.
Füzuli küçəsindən Akademik Milli Dram Teatrının qarşısına dək olan ərazidə böyük bir park salınacaq. Adına hələlik Qış Bulvarı deyirlər. Amma Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin Beynəlxalq Əlaqələr və İnformasiya Şöbəsinin müdiri Cihangir Qocayev deyir ki, bu şərtə atdı. Həmin park Qış Bağı və ya Qış Xiyabanı da adlana bilər. Əsas məqsəd də odur ki, soyuq havalar zamanı bulvara gedə bilməyən Bakı sakinləri bu xiyabanda dincələ bilsinlər. Cahangir Qocayev deyir ki, belə bir parkın salınması haqqında fikir hələ Sovet hakimiyyəti dövründə mövcud olub və hətta indi qüvvədə olan Bakı şəhər baş planına salınıb.
Mənası o idi ki, yəni qışda insanlar təmiz havada, yaşıllıqda gəzsinlər. Eyni zamanda yəni mövcud bulvardakı sıxlıq da azaldı. Bu həm Bakının yaşıllıq ərazisinin çoxaldılması nöqteyi nəzərindən, həm də ümumiyyətlə şəhər infrastrukturunun yaxşılaşdırılması nöqteyi nəzərindən də vacibdir.
Lakin plan təsdiqlənəndən sonra Ermənistandan məcburi köçkün və qaçqınların respublikaya gəlməsi səbəbindən gündəm dəyişib.
Digər tərəfdən isə artıq quruluş dəyişdi, sistem dəyişdi, mülkiyyət münasibətləri dəyişdi və öz onun uzunluğu Savunçu vağzalından başlayaraq gedməli idi o Hüseyin Cavid bağına qədər.
İndi isə qış bağı üçün daha kiçik ərazi nəzərdə tutulub.
Hələlik əlimizdə olan ərazi Heydər Əliyev sarayının arxasından Füzuli meydanına qədər olan hissənin rekonstruksiya olmağı, onu xiyaban halına salınması indi bugün gündəliyi də dayanır.
Cahangir müəllim deyir ki, hələlik parkın tikintisinin nə vaxt başlanacağı bilinmir. Həm də onun layihəsi də hələ hazır deyil. Hazırda isə həmin ərazidə sökülmə işləri aparılır.
Oradan insanların köçürülməsi və hətta oradan köçürülmə məsələsi elə 85, 86, 89-cu illərdə də olub ki, orada boşalan ərazilərə heç kimi belə deyək, evlərə heç kimi rəsmi qayda köçürməyiblər. Məqsəd oranı boşaltmaqdır. Bu iş əsasən şəhərin icra hakimiyyəti tərəfindən ərazinin boşaldılması. Təbii ki, o torpaqlar da dövlət fondunda olan torpaqlardır. İndi bilmirəm, onları bələdiyə veriblər, bir hissəsini vermirlər, amma əsasən orayla şəhər icra hakimiyyəti məşğuldur.
Biz parkın salınacağı ərazidə də olduq. Həqiqətən də buradakı həyət evlərinin bəziləri artıq boşaldılıb və tamamilə sökülüb. Amma bəzi həyətlərdə hələ də yaşayanlar var idi. Səbəb də onların köçürülməsi üçün təklif olunan kompensasiya məbləği ilə razılaşmamalarıdır. Heydər Əliyev adına sarayın düz arxasında yerləşən küçədəki obyektlərdən birinin rəhbəri Cavanşir deyir ki, onlara bu yerlərin söküləcəyi barədə 4 gün qabaq xəbərdarlıq ediblər və söküləcək obyektin əvəzinə bazar qiymətlərinə uyğun olmayan bir kompensasiya miqdarı təklif olunub.
2500 üstün arası. Məsələn, Dilarə Əliyeva da kvadratı 150 kvadratı 1.5 milyon deyir.
Elə həmin Səməd Vurğun küçəsindəki çox ailəli həyətlərdən birinin sakini Əli müəllim deyir ki, ona köçmək üçün zirzəmidə yerləşən ev təklif ediblər.
Bir dəfə gəlib, padvan yuva bir şeyinə göstərib, onun üçün padvan yuva, mən ikinci mərtəbədə yaşayam. Məndə kvadratura balacaqdır, ev vaxşı elə, 20 kvadratdır mənim. Azadlıq şəraitim hər şey içindədir də. Gəlsin, bu azadlıqda qatda 2 otaq versin ki, 2 otaq verirlər, də 1 otaqa 2 otaq verirlər, yasamalda verirlər, yasamalda 1 otaqa 2 otaq verirlər.
Bu həyətin digər sakini Anar Məmmədov isə deyir ki, təxminən 3 ay əvvəl Bakı şəhər icra hakimiyyətinə gəlib buranın söküləcəyi barədə məlumat veriblər. Dekabrın əvvəlində isə icra hakimiyyətinin nümayəndələri bir daha gəliblər və evdə nə qədər adamın yaşamasından asılı olmayaraq hər kvadrat metri üçün 2500 ABŞ dolları təklif ediblər.
Biraz keçdi, bir 10 gün. Bir dəfə də çıxdım çölə, Hacı Bala Abutalov deyilmişdi burada. Başladı cəmatın üstünə qışqırmağa ki, 15 gün vaxt qalıb, 15 günə çıxacaqsınız, yox, buldozer deyirlər, nə deyirlər, verəcəyik, çıxardacaq sizi. Bizdə var, mən 3 qardaşım, hamımızda buradayıq. Nə baxırlar, belədir, çıxacaqsan, çıxacaq, çıxmayacaqsan, xoş getdim. Yəni, çox az, kimi incidirlər. 2005. İndi gedənlər var. Gedənlər də hamısı bütün necə gedib belə də. Çarəsizlikdən qorxur cəmaat. Çəkinirlər ki, hökumət bir sabah dubin qalıyar. Kim qorxmur indi oturub elə evində.
Həm söhbətim söküləcək evin əvəzinə özünə və qardaşlarına ayrı-ayrılıqda ev verilməsini istəyir.
Onlar dedilər pul yoxdur. 2500 pisan dedilər ki, evə gedirsən. Biz heç pulun adını çəkməmişik. Deyirik ki, bizim ev şahidimizi görsən, burada 2 evdir bizdə. Bir qupçanın üstündə bu tərəfdə də var, bu tərəfdə də var. Acil bizim evlərimizi ver və salam da. Nə pulun lazımdır, nə bir şey.
Anar deyir ki, icra hakimiyyətindən gələn nümayəndələr buranın sökülməsi üçün Bakı baş planına əsas gətirirlər.
İndi yaxşı qos plan oldu, bəyəm qollamalısınız bizi. Deyirəm ki, biz də bu xalqın nümayəndəsi, deyirik, Mehriban xanıma şikayət edəcək. Kim eləyirsə elə. Baba belə deyirlər. Necə deyiblər, mən də elə deyirəm. Nə olur olsa axıra kimi gələcək. Da buldozer demirlər, gəlib versin, çıxaq. Vəssalam.
Məsələ ilə bağlı Bakı şəhər icra hakimiyyətindən də mövqe öyrənmək istədik. Lakin orada suallarımıza cavab verəcək kimsə tapılmadı.
Bu qış bağından, qış sarayından, qış xiyabanından özləri demişkən reportajı Fərəz Sabir qızı verdi əziz dinləyənlər. Mirvari xanım, nə deyirsiniz?
Nəyə görə mən ürəyim narahat oldu? Ona görə ki, bilirsiniz ki, 2003-cü ildən etibarən biz neft gəlirləri hesabına maliyyələşən layihə monitorinqini aparmışıq. Köçürülmə proseslərindən də üzləşmiş. Dünya Bankının köçürülmə siyasəti var. Həmin siyasətə əsasən insan adekvat mənzillə və bazar qiymətlərinə uyğun olaraq qiymətlə razılaşdırılmalıdır. Bakı Tbilisi Ceyhanda hətta bir şah tənis layihəsində kiçik bir 26 nəfərdən ibarət çobanlar idi. Onları köçürüləcək çox diqqətlə proses izlənildi və bu adamların birindən də bir qramda narahatçılıq olmadı. Keçirik Sovet vaxtında əvvəl insanı mənzillə təmin edirdilər, sonra sökürdülər. Ona görə deyirəm, o qədər yaxşı şeyləri, qanunları özümüzlə götürməmişik və müstəqillik deyib hər şey qapını bağladıq və təzə qapı açdıq. Təzə qapıda da çoxlu insan hüquqların pozulma faktoru oldu. Samur Abşoran kanalının tikintisində insanları attılar bayra, mülkünə, həyətinə 3000-4000 manat pul verdilər. Yəni ki, 98-ci ilin, 99-cu ilin normativ haqlarını götürdülər Nazirlər Kabinetinin. Hal-hazırda genə problemlər var. Oğuz Qəbələ ilə əlaqədar cəmaatın qışqırdı-qışqırdı torpağını əlindən alırlar. Prezidentin tapşırığı. Prezident demir ki, cəmaatı öldür, məhvilə at. İnsanın torpağını aldın kətçinin, ya öldürdün, təfavütü yoxdur.
Siz onunla bağlı da monitoring keçirdiniz.
Onunla bağlı da monitoring keçirdim. Bu mülkiyyətin əlaqədə deyəcəm indi. Orada da, baxın, 2007-ci ilin dekabrında mülki məcəliyə dəyişiklik edildi və mülki məcəliyə əsasən torpaqda geri alınma zamanı əmlakın torpağın. Bu vaxtı bazar qiymətlərinə müvafiq icra hakimiyyəti tərəfindən razılaşma olmalıdır və bazar qiymətlərinə uyğun verilməlidir. Ancaq hələ də bu vaxta kimi artıq 2008-ci ildə qutardı, Nazirlər Kabineti normativ aqlar hazırlamayıb və insanlar qalıblar. Ona görə indi kompensasiya da veriləndə problem evi. Yenə də 99-cu ilin, 98-ci ilin normativ aqları ilə işləyirlər. Əslində, bu köçülən insanları 120 gün xəbərdarlıq elməlidir. Bütün onlara adekvat mənzilindən təmin olunmalıdır. Bunlara bazar qiymətlərinə uyğun olaraq kompensasiya verməlidir. Ona görə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti də müvafiq qurumlarda çox belə insanlarla köbutcasına, amirana danışırlar. Bilirlər ki, bunlar heç kim tərəfindən cəzalanmayacaqlar və cəzasızlıqdır. Ona görə bunları belə addım atmağa müadar eləyən.
Aha. Bir də soruşmaq istəyirdim. Bax, işə götürərkən hər iki tərəf daha çox nəyə diqqət eləyir? Həm Azərbaycan təbii ki, həm xarici nəzərdə tuturam. Yəni hansı keyfiyyətlər önəm verir işə götürəndə?
Mən çox doğrudan da çox fərqlidir işə götürmədə. İşə götürmədə Azərbaycan tərəfə daha çox tanışlığa, daha çox kimin bacısı uşağıdır və başqa vasitələrə önəm verir. Mən gördüyümü deyirəm axır zamanlar. Xarici şirkətlərdə xüsusi test üsulu var. Bir də qaydım dövlət neft şirkətindən baxmayaraq ki, öhdəlik götürmüşdü ki, işçilər işə testindən qabul eləyəcəyik. Amma ki, yəqin ki, işə qabul olmaya haradasa qohum əqrəbə ya da kimisə adamları qalıb. Xarici şirkətlərdə biz həmişə bunu fikirləşirik ki, bunların testi aparma üsullarını məhətəl qalırıq. Bunlar psixoloqlarda var. Onlar insanın o müəyyən test keçilik demək olar ki, bəzən götürəcək ixtisasa uyğun olmayan da suallar verilir. Çünki bunlar insanı müəyyən suallarla testirvit eləyəndən sonra treninglə keçirdilər. Qəbul elədiyi hər bir nəfəri özləri hazırlaşdı. Mən ona görə çox narahat edirəm ki, onların çoxlu treninglərini almış, hətta Aberdeen-də də aparılıblar, Böyük Britaniyanın Aberdeen şəhərində də treninglə keçiblər. Onlar Azərbaycan ali məktəblərinə hazır verdikləri diplom nəticəsində qazanılmış bilik və bacarığa əsas götürmürlər. Onlar işini qəbul edib, yenidən onları bilik və bacarıq verirlər. Çoxlu treninglər keçirdilər. Onların qəbul olunma üsulu test üsulu iləndir. Orada da rüşvət hallarına rast gəlmək olur. Amma o rüşvət halları mən BP-də demişdim, nətər eləmişdim. Məsələn, qaynaqçının işə götürənib prop qaynağı eləyirdilər onları. Yerdə balaca rüşvət xorlar var ki, hansı aralarda gəzir, heç xaricin xəbər də olmur bəzən. Qaynaq olunmuş hissəni məsəl üçün dəyişirdilər ki, kimdənsə pul alıb onun adına, nömrə ilə, çünki ad familiyinə olmurdu. Amma əsasən ki, hansı ki ofislərdə işləyəcək işçiləri onlar testlə götürürlər. O birisi hansı ki mütəxəssis olan işçiləri Sanqaçal terminalında mən özüm görmüşəm, onu nə cür qəbul eləyirlər. Orada qaynaq üzrə də çilincərlə əlaqədar da onlar iş təcrübəsini nümayiş elətdirirlər, sonra onları işə qabil edirlər. Mən ona görə deyirdim ki, elə gözəl işçilərimiz orada qabiliyyət də göstəriblər, ancaq o qabiliyyətin yiyəsi qamburgir satanı əl altında işləmişdi sonradan. Amma işə qabul işçini, fəhləni, sənətinə görə mütəxəssis kimi yoxlamadan keçir, o bizlə testinə.
Aha, bəs dil bilgisi, qısaca cavab istəyirəm təbii ki, dil bilgisinin haqqında.
Dil bilgisi, dövlət dili, Azərbaycan dövlət dili haqqında qanunla ziddi olaraq ingilis dilini bilən qəbul edilir, əksər vaxtı. Fəhlələrin dil bilgisi.
Yəni, profesional hazırlıq?
dil bilgisi, dil ofisli işler. Ama fəhlələrin dil bilgisinə bir elə önəm kəsb eləmirlər. Ancaq fəhlənin aldığı bütün araçlar hamısı ingilis dilində olur. Bu da fəhlə üçün problem yaradır. Gələcəkdə şikayet üçün fəhlə bilmir nəyə qol çəkir, nəyə yazılır.
Oldu, çox sağ olun Mirvar xanım. Mən təşəkkür eləyirəm. Mən ümid eləyirəm ki, birazdan biz yenə görüşəcəyik. Bakı, Oğuz, Qəbələ, su kəmərinlə bağlı məni çox maraqlandırır o mövzu. Onda sizi bir də dəvət eləyəcəm. Gələrsinizmi?
Böyük məmnuniyyətlə gələrəm.
Bir də Can Bakı deyərsiniz. İnşallah. Çox sağ olun. Mən təşəkkür eləyirəm. Bakı nefti, neft çıxaranlara nə verir sualına cavab axtardıq. Qonağımız Neftçilərin Hüquqlarının Müdafiə Komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı oldu. Hər gün Can Bakı deyin.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin. ...436-7741
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40